บางคนก็ว่านั่งภาวนานี่เห็นแก่ตัวหลวงปู่สวัสดิ์เคยพูดไว้มันจริงของเขาแต่เห็นแก่ตัวแบบมีปัญญาเขารู้จักดูแลตัวเองรู้จักรับผิดชอบตัวเองรู้จักสร้างความสุขที่ไม่เบียดเบียนใครนี่เรียกว่าเห็นแก่ตัวแบบมีปัญญาถ้าเราทิ้งตัวเองจะเอาคนอื่นเขาผมจะได้ไม่ได้ทั้งสองฝ่ายได้อะไรนิดนิดหน่อยหน่อยไปช่วยเขาไปดูแลเขาก็ช่วยได้แต่เปลือกนอกส่วนลึกๆข้างในนั่นช่วยเขาไม่ได้เลยแต่ตัวเราเองก็ไม่ได้ดูแลตัวเราเองอีกแต่ถ้าหากว่าเรารู้จักดูแลตัวเราเองรับผิดชอบตัวเองทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจก็ไม่ได้เบียดเบียนใครแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้เขาด้วยอย่างพระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ซึ่งเมื่อว่าพ่อแม่ของเราจะเอาไว้บนไหลไปไหนก็แบกไปปล่อยให้เขาขี้เขาเยี่ยวตรงนั้นแล้วก็แชทขี้แชทเยี่ยวเขาป้อนข้าวอะไรให้เขาทั้งชาติเลยก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่เราจะยกสมบัติให้เขาเช่นเราปราบศัตรูทั้งหมดให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิตั้งอยู่ในสมบัติของผู้ปกครองอย่างนั้นพร้อมด้วยรัตนะพร้อมด้วยเงินทองอะไรก็ไม่ได้ตอบแทนไม่ได้เรียกว่าตอบแทนที่จะตอบแทนเขาคือหนึ่งถ้าเขาเป็นคนขี้เหนียวแล้วก็สอนให้เขาเป็นคนใจบุญสุนทานเป็นคนไม่มีเศษแล้วก็สอนให้เขามีคนเป็นคนมีเศษขึ้นมาเขาไม่ศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็พยายามอบรมให้เขาเกิดศรัทธาขึ้นมาเป็นผู้เบาปัญญาแล้วก็พยายามสอนให้เป็นคนมีปัญญาขึ้นมาที่ในการสอนพ่อแม่มันยากที่สุดพ่อแม่ที่ไหนก็จะปล่อยให้ลูกสอนเขาก็มีอยู่อย่างเดียวเราก็ต้องทำตัวเราเป็นตัวอย่างให้เขาสะกิดใจเขาเขาจึงจะยอมเพราะช่างวิธีดีที่สุดที่จะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เราเองก็ต้องทำตัวเราเองเป็นคนดีขึ้นมาเรียกว่ายกสกุลของเราทีนี้ท่านจะทำตามหรือไม่ทำตามนั้นเราก็เป็นตัวอย่างเราทำได้แค่เนี้ยเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างน้อยเราได้ตัวเองไม่ได้เบียดเบียนท่านนั่นเป็นตัวอย่างที่ดีให้ท่านนั่นเป็นที่พึ่งของท่านได้ยังดูพระพุทธเจ้าของเราถ้าพระองค์ได้ทำตามความต้องการของปิดาก็ไม่ได้ออกผนวดนั่นผมจะได้พวกเราจะเป็นยังไงถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าอะไรก็พระเจ้าสัทธัตถะก็เป็นแค่ผู้ปกครองสมัยก่อนนู้นอาจจะจารึกไว้ในประวัติศาสตร์หรืออาจจะไม่ได้จารึกเลยก็มีไม่มีความหมายอะไรเลยทีนี้พระองค์ก็เห็นว่ามันสำคัญที่สุดที่เราจะต้องแสวงหาความสุขภายในอบรมจิตใจของเราแทนที่จะหาความสุขกับสิ่งที่เกิดเจ็บตายได้เราก็พยายามหาความสุขในทางที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกลับคงจะได้กลายเป็นที่พึ่งของมนุษย์ทั้งหลายทั้งเทวดาด้วยนี่เราสร้างความดีขึ้นมาอาจจะไม่ถึงขนาดของพระองค์แต่อย่างน้อยเราเป็นที่พึ่งในตระกูลของเรา ในหมู่เพื่อนของเราถ้าเราอบรมจิตใจของเราให้มั่นคงขึ้นมาเราจะได้เป็นที่มั่นคงสำหรับเขาด้วยเราให้ทานรักษาศีลก็ไม่ได้เบียดเบียนใครแถมช่วยเขาด้วยเรามีเมตตาตนเมตตาผู้อื่นมันก็ได้รับทั้งสองฝ่ายรวมแล้วความสุขที่หาในธรรมในทางธรรมเนี่ยเป็นความสุขที่สมัครสมานสร้างความสามัคคีขึ้นมาไม่เหมือนความสุขที่หาในทางโลกธรรมนั้นสร้างความแตกแยกขึ้นมาเพราะความสุขแบบนั้นมันประเภทที่ว่าเราได้เขาเสียเขาได้เราเสียเกิดอิจฉาขึ้นมาเสียขึ้นมาอะไรต่างๆแย่งกันหาผลฉะนั้นก็ต้องทะเลาะกันอยู่ดีแต่ถ้าหากว่าเราเห็นแก่ตัวอย่างถูกต้องหมายความว่าหาความสุขในทางธรรมความดีของเรามันไม่มีขอบเขตไม่ใช่ว่าความสุขของเราจะหยุดแค่เราเรานึกถึงครูบาอาจารย์ท่านก็สร้างของท่านขึ้นมาคนอื่นก็ต้องจึงได้อาศัยท่านถ้าไม่มีท่านเป็นตัวอย่างเราเพียงแต่ว่าอ่านธรรมะในหนังสือก็อาจจะเป็นจริงสมัยก่อนนู้นแต่มันทุกวันนี้มันจะจริงเหรอสมัยก่อนนั้นมันจริงเหรอมันก็เกิดสงสัยขึ้นมาเพราะไม่มีพยานไม่มีหลักฐานอะไรเลยทีนี้ท่านก็ยอมเสียสละความสุขส่วนน้อยเพื่อจะเอาความสุขส่วนใหญ่นี่เรียกว่าเห็นแก่ตัวแบบมีปัญญาเมื่อท่านสำเร็จแล้วเป็นตัวอย่างให้เราเห็นอ๋อมีจริงนะที่เขียนไว้ในคัมภีร์ไม่ใช่ว่าเรื่องเพ้อฝันเราก็เกิดศรัทธาขึ้นมาอยากปฏิบัติกันท่านได้อย่างสมัยอยู่กับท่านพ่อท่านจะบอกว่าที่ท่านได้เด็บได้ดีไม่ใช่ว่าเกิดมาอย่างนั้นนะมันเพราะการอบรมต่างหากก็หมายความว่าความดีอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาได้ไม่จำเป็นที่จะต้องมีพรสวรรค์อะไรพิเศษเพียงแต่ว่าตั้งใจจริงๆเมื่อเราทำได้คนอื่นก็เห็นเข้าอย่างน้อยเขาก็นับถือถ้าดีกว่านั้นเขาอยากจะปฏิบัติตามด้วยนี่เราเป็นตัวอย่างที่ดีให้เขาอย่างพวกเรามาอยู่ในแดนเนี่ยบางครั้งเรื่องธรรมะธรรมโมก็อธิบายให้เขาฟังก็อาจใช้ศัพท์ไม่ถูกแต่ว่าถ้าหากว่าเราปฏิบัติจริงทำจริงเขาก็สัมผัสเขาก็ต้องรู้ว่านี่มันของจริงนะไม่ใช่ว่าแค่ประเพณีหรือวัฒนธรรมของฝ่ายนู้นนี่เราอยู่ในสายของพระอริยะถึงแม้ว่าเราเองยังไม่ได้เป็นอริยเจ้ายังเป็นปุถุชนอยู่แต่ว่าเราพยายามปฏิบัติตามประเพณีของท่านยินดีในการเจริญกุศลยินดีในการละอกุศลซึ่งเรียกว่าเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมที่ครอบโลกไม่ใช่เฉพาะทวีปนั่นทวีปเนี่ยประบัติปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่เนี่ยคนอื่นเขาเห็นเขาเกิดศรัทธาเขาก็จะได้สร้างความดีของเขาขึ้นมาด้วยจึงเรียกว่าความดีที่เกิดจากการภาวนานี้มันไม่มีขอบเขตไม่มีจำกัดมันไหลเข้ามาในจิตใจคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามีคนเขาว่าปฏิบัติแบบนี้เห็นแก่ตัวเราก็บอกว่าใช่แต่ว่าเห็นแก่ตัวแบบฉลาด ็นแก่ตัวเราด้วยตัวเขาด้วยเพราะมันสร้างความแตกแยกระหว่างซึ่งกันและกันเรียกว่าปฏิบัติแห่งแก่โลกแห่งแก่สงสารเป็นทานชนิดหนึ่งที่ให้ความดีกับโลกทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจด้วยจากนี้ภาวนาต่อ